galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galabnimo salaasa ah bisha may waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadiyinaysa hare ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wariye lagu xidhay magaalada muqdisho.
sida caadiga oo saxdan ahayd in maadaama qofkaanuusan qof in qof baxsanayo ama dinbu weyno kareem aan lagu hayno fahid maxamedna loogu waca kayskiisa kays madiine laga dhigo caadi kala garba, laakiin in xabsi la dhigo oo la xiro oo la yihaahdo waa qofkaan xarigu ku jira aanan la ogeyn waxa u xiran yahay waa walaaca muujinayno.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu idinka hayna lamaane ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya oo dhowaanta ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaa markaa jeed maxamuud maxamed noqdeen sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay taliya waxay noqotay koowaad duutada howlgalka waxay lagaasanahay qeybta 12 April oo isugu jirtay muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yihaahdo. waxaa sidoo kale ay gabadaasi qeyb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo ciyaarihii. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
guddi khubaro wada jira oo ka socota Maraykanka iyo hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta gaaray dalka Baakistaan si ay caawimo u gaadhsiiyaan dalka Baakistaan oo la sheegay in tirada dadkii ugu badnaa abid uu soo ritay xanuunka HIV/AIDS. bishiina dhaaftay oo keliya waxaa baaritaan lagu sameeyey degmo ku taala koonfurta dalkaasi, waxaana laga helay 700 oo qof oo intooda badani ay caruur yihiin oo qaba cudurka HIV/AIDS. ku dhowaad 22,000 oo qof ayaa la sheegay in laga helay dhiigooda inuu ku jiro xanuunkaasi HIV-gu 25-kii bishii Ebriil ayna dhaaftay, waana markii ugu horreysay ee kaysaska cudurkan lagu arko magaalada Larkana. saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in 100 qof ay maalin kasta safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha baaritaanada xanuunkaasi lagu sameeyo, iyagoo si iskooda iskaga baadhaya xanuunka, gaar ahaana meelaha warbaahinta laga sheegay in cudurkaasi uu ku badan yahay. in ka badan 80% dadka ilaa hadda xanuunka laga baadhay ee laga helay da-doodu waxay ka yartahay 15 jeer.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka militari ee labada dal. arrintan ayaa imanaysa iyadoo sii kordhayso awoodda militari ee Shiinaha. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn iskula gurfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Japan. labada hogaamiye ayaa ku dul kulmay mid ka mid a maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan. inkastoo aanay si toosa u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka hadalkooda ayaa u muuqday mid arrintaasi ku saabsan.
geesta kalena gabadh ardayada oo 12 jir ah iyo nin 39 jir ah oo jidka marayay ayaa lagu dilay dalka Japan kadib markii nin mindi sitay uu labadaasi qof uu qudha ka jaray 16 qof oo kalena uu dhaawacay meel ku dhow magaalada caasimada ah ee Tokyo. gabadha ardayada iyo hablo kale oo iskuulka wada dhiganayeen ayaa bas sugayay xilliga weerarku dhacay, kadibna waxaa si degdega uga soo baxay nin mindi sita oo ku dhawaaqaya waan idinlaynaya. warbaahinta dalka Japan ayaa baahinaysay in ninka la tuhunsan yahay ay da-diisa ku qiyaaseen ilaa 10 jir, islamarkaana uu isagu mididii qoorta iska geliyey markii dambena uu sidaa ku geeriyooday. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa u tacsiyeeyey dadka Japan isaga oo ku guda jira safar dhinaca badda ah oo uu saaran yahay markab kuwa dagaalka ah ka hor intaanuu ka tegin dalkaasi Japan oo uu safar ku joogo.
baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyadoo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasi ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa ah tii koowaad oo ka mid a 3 tallaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil dhowaan doorashada ku guuleystay ee Benyamin Netanyahu ay u suurtageli weyday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. haddii labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, waxaa suurtagal ah doorasho guud in dalkaasi laga qabto 17 bisha Sebtembar.
galab wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Ramadaan Kariim, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkani waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatana Muqdisho. Wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka Goobjoog ayaa xabsiga loo taxaabay. Ciidamada booliiska qeybta dambi baadhista ayaa la sheegay inay warqad u geeyeen Cali Aadan iyaga oo uga yeedhay inuu yimaado xarunta dambi baadhista ee magaalada Muqdisho. Xasan Maxamed Maxamuud oo ah agaasimaha Goobjoog ayaa idaacadda v o a-da uga warramay sida uxu dhaceen, waxaana wareysigaasi la yeeshay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa maadsantahay xarga Cali wuxuu nagu soo gaaray saaka barqadii mar ahayd saddexdii barqanimo sagaalka subaxnimo qolba si utaqaano, waxaana loo sheegay inuu xiran yahay, sayidida ku xiran yahay. Shalay ayaa mar xabiiskan oo ka maqan shaqaalaha waxay ii sheegeen in Cali loo keenay sayidida keenta warqad ay ka dalbanayso inuu yimaado xarun seegiida. Ballanti ayuu ku tegay. Markuu ballanti ku tegayna waxaa loo sheegay inuu xarigiya xiran yahay. Waxaan isu daynay inaan seegiida tagno ogaano bal wuxuu Cali ku xiran yahay. Ilaa haddana wax cad oo loo sheegay ma jiraan.
Warqadda booliiska waxaa ka muuqatay in ogeysiinaad kulahayd adiga agaasimaha idaacadda, marka wax kulaha loo dooda ka tirsan ama warqad soo gaarta ma jirto?
Ma jirin wax aniga ogeysiin oo laisoo gaarsiiyey ma jirin. Saxaafadana haddii xor loo haysto maxkamada loogu yeeri karaa, laakiin in xabsi la dhigo oo inta loo waco layiraa xarigaata iska xiran tahay, maxaa qof oo ma ahan fakanaya ma ahayn nin haddii dembi loo haysa dembi baxay u ahaa, waa sida uu saydiida ku tegayba. Waxaa loogu wici karay maxkamada kiiskiisa uu iyadoo dacwadda loo haystaana la furi kari, marka ma ahan in xorriyadda laiska xiro qofka oo laiska anqaabo. Anigana ma ogeyn taas. In
maxaa loo xoray kula tahay, waxaad ogtihiin idaacaddan ama warbaahinta Goobjooga agaasimaha ka tahay war aad baahiseen oo Cali uu kulug lahaa ma jiro isleedaba loo xoray?
Nin Cabdiqaadir, uma jirin war oo aan isleenahay. Warkaasaa loo xiray warka aan daabacna taabtiray maraan jeekina maraan, mana isleenin warkaas loo xiray. Haddii war loo xirana Cali dee Goobjooga loo soo sheegi lahaa lihi lahaa warkaas aa xirintiin gaala imaada.
Marka haddaan loo xorin Goobjoog iyo war la xiriira, ma waxaad is leedahay arrin shaqsiyadeed oo asaga iyo hay-adaha dowladdu dhaxaysa loo xoray, sababta maxaad tuhumaysaan?
Sida aan dareemayo soo baraha bulshada laisla dhex maraayo, laakiin wax aan ahayn xaqiiq ahayn, Cali waxaa leeyahay wasaaradda waxaa soo dacwiistay waxbarashada. Waxaa jirta marka kays hadda ka hor Cali iyo agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay isku dacwiisteen oo Cali uu tagay xeer ilaalinta uu dacwo ka geeyay agaasimahaas. Ilaa haddana aan faylkiiskaas la furin. Waa suurtagal in ay jirto arrin shaqsiya oo ka dhexaysa asaga wasaaradda ee dhici karta, laakiin ilaa hadda dowladduna maysan dhihinin, hay-adaha ammaankuna maysan dhihinin, iyo booliisku maysan dhihin waxaas Cali xiran yahay. Maxkamad noo sheegto tir Cali waxaas dembigaas lagu haystaana ma jirto.
Cali kahor intaan la qarin, wax uu tuhmayey ama sababa uu isleeyahay dowladdu ay kula qaraysa mkuu sheegay, maadaama shalay ay soo bilaabtay ay sheegtay arrintan CID-da?
Sida ogtahay saxaafadda dhan ee Soomaaliya iyo geeska Afrika dhan cabsida way iska jirtaa qof walba inuu leeyahay in lagu xiraa ama waraa sheegta lagu xiraa ama xaqiiqa aad tibisid, maadaama rol waddankan oo saxa badan uusan ka jirinin. Qof walba waxay ka baqaysaa in waxa ayadu ay sheegtay loo xir waa ka baqay, laakiin waxaad official oo calina aniga la wadaago yiri waxaasaan ka baqa dadkaas ay soo waayay ama dowladdaas ay soo waaday. Midda kale ma ahan maxaa la dhahaa Cali qof oo qarsoomaya ma ahayn, nin wariyaha institution caana ka shaqeeya ahaa. Waa loo sheegi karaa linka dembigaasa lagu haysta, waana la daaweysan karaa qofka, laakiin ilaa hadda Cali ima sheegin aniga waxa loo haysan karo.
Mar haddii loo yeeray oo maxkamad iyo nidaamka saxda ahayd lasoo maray, maxay taa sababta loo qoray? Maxaa loogu dhameyn waayay qaabka loo marada, inuu dacwoodo, inuu garbaxo, in maxkamadda tagtaan, sidaasoo ma haboonayn? Dowladda ma weydiisay su-aashaas?
Dowladda hadda ilaa hadda anaka sudayga aan sameynay ilaa hadda cid wax saxa noo sheegtay ma jirinin, ma jirto. Sida caadiga oo saxdan ahayd in maadaama qofkan uusan qof baxsanayo ama dembi weyn oo karaya maan lagu hayn, waxaad maxkamadna loogu waca kiiskiisa kiis madinaya laga dhigo, caadi kala garba, laakiin in xabsi la dhigo oo la xiro la yiraahdo waa qofkan xarigu ku jira, aanan la ogeyn waxa u xiran yahay, waa walaaca muujinayno, waa walaac ay qabto maxaa la dhahaa saxaafadda iyo xortoqowlku aan absan ka baqayno, macnaha waxa oo dadka aan xaqooda doodinayna aanan si sax ugu doodi karin. Waan dalbanaynaa in si sax oo cadaalad oo nidaam leh ay dowladdu u marto, ama haddii qofka dacwadu haysatana dacwadiisa garbaxdo lana geeyo barsijarka saxda ah la maro cadaaladda oo maxkamadaha caadiga la maro, laakiin in xara laliyo aniga walaacaas ka muujinayna arrinkaas.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Maxamuud Maxamed oo ah agaasimaha warbaahinta Goobjoog oo magaalada Muqdisho ugu waramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, dhinaca xarunta C I D du waxay sheegeen in wariyahaasi ay dacwadi ka taalay sidaasina ay u soo xireen. Sidoo kalena dhegeystayaal, waxaanu isku daynay in aanu la xidhiidhno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan sababta wariyahaasi loo xiray. Haddii aanu helno, idaacadahayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan.
halka dhigaysa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi ayaa maxkamadii ku xukuntay inuu bixiyo lacag malaayiin dollar ah isagoo lacagtaasi siinaya qoys uu dhulka qaatay. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Bishii September 2022 sanadkii 1983 ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay Daniel Arap Moi si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 3.5 acre oo uu markaasi lahaa nin la oran jiray Nuux Kipkei oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay. Waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska Jaswat Rai Family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyadiisa yeeshay. hase yeeshee toddobaadka aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka Eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darro ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi, kadibna laga iibiyey qoyska Rai Bluewood K Limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horey u lahaa lagu amray in Moi familkiisu ay u celiyaan 1 billion oo shilin. Isla markaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay Daniel Arap Moi looga adkaalay dacwadaasi. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A, waxaan idin leenahay Ramadaan Kareem. Kornel Faadumo Cali Raage iyo sayigeeda Bashiir Shariif Cabdilaahi waxay 22-kii bishan ku geeriyoodeen qaraxii ka dhacay dahaljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. Faadumo iyo sayigeedu waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab ee Soomaaliya, waxaanay waqti badan geliyeen militariga. Faadumo waxay ahayd taliye ciidan, waxaanay iyo waliba hooyo 10 caruur dhashay. 10-kaasi caruura oo midkood uu jiray 10 usbuuc oo keliya. Haddaba waa qof nooceeya Faadumo Cali. Wasaaradda Gaashaandhigga waxay ka hadleen dilkaasi. Warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalado adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto iyagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa Kolonel Faadumo Cali Raage oo lagu naanaysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhallana oy umulla ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii, waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee runtii aniga oo ay ugu horeysay xilliga ay ku soo biirtay waxa ii sheegay inay ku soo biirtay xilliyadii 2007 oo Abdullahi Yuusuf uu ka ahaa Allah naxariistay madaxweyne ee dowladdii kumelgaarka xilligaas jirtay sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laygu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yaqshi xilligaas nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku hayay ay markay dileen kadibna ay go-aansatay in ay iishee ka mid noqoto ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Korneel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla militariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaasheed Milyuun Maxamed waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqada u sii socotay meel waxaa jirta jahajeedi checkpoint ya oo daljirka dhexsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela ayadii saygeedii ee meesha ku dhintay Allahu maxaatiya laba wiilo staff oo la socotay waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka asagana wuxuu ahaa ciidamada danab hasni sharkaal ayuu ahaa.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer ku soo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinku ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsoomta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaasi Sheekh Maxamuud Maxamed noqdayna sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheyd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariistay ninkeeda oo saygeeda hadda lahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiim Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si la mid a xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoysba waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo guntooda. Waa la dareemi karaa kartaa, waa beehan kartaa qof marwo eh gurigeeda jooga hooye eh cunug yar oo sagi oo saqiir oo naas ay muujinaysa saaki kasoo baxday ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhaxbaxday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay Allah u naxariisto. Waa geeri naxdin leh, dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. Waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay Bishaar Shariif Cabdulaahi oo u tacsiyeynaynaa socdiyada walaasheen. Waana rajeynaynaa inay wax badan ka soomaan.
Dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xoogga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan. Laakiinse wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhami jireen oo soo jireen ah oo runtii la dejiyey oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira. Oo qofkii dhinta qofka darajada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay shaqaale qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii uu loo qoro oo ishagay ciidankuu ka mid ahaada ayaa ka mid tahay. Waxaa jira ishag system, waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga aan la socota xaaladeena meesha ay maraysay dowladnimadeena soo qabashada. Maanta aan ku jirnay aad iyo aad ishag adiga ee meel dheer aan ugu imaanay, laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin. Qofka particular lisan oo kaloo halgamaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo, kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirta. Laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ishabel qof kastoo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan maraya ayaa jira.
Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyey sanadkii 1991, ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka, ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab. Waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka, qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay.
Warbixintaasi waxay isugu kaysoo diray Sahra Cabdi Axmed, halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. dhibaato ayaa ka taagan suuqa sarifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada Soomaaliland. Isbedel ayaa la sheegay inuu ku yimid sarifka lacagaha maalintiiba uu ku yimaado. Wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle ayaa arintaasi ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo kamid a ganacsatada magaalada Hargeysa oo dhex jooga goobtiisa ganacsi.
Maxamed Ismaaciil, waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii. Arrintaa Maxamed, bal ka warran.
Mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan. Waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya, hal saac gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray, waxaa laga yaaba in saacad ka bacdi oo doolarkii hoos kaaga dhaca ama kor kugu kaco. mushkiladaha ugu badan leh ee xitaa dee ina suuqii fadhiisan waa keenteena waa sarifka isbedbedelaya.
maxaa u sabab
laba unbaa u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray, kaasi waxa u sababtay inuu doolarkii suuqa kusoo bato. mar kastoo doolarku soo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba wuu jabaa. mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in sikadiisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogin iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isyidhaahdaan arrimuhu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda. ha doorkii dib la waaya, kadibna baqashadaasna ay keentay inuu marmar dib yara cararo kor u cararo. laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxa ahayd inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yaro fadhiisto, qiimo dadkii wax lagu yara kala iibsan karo, dadkiina isku yara aamini karaan, sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yara qabsadeen, in ugu yaraan bal 800 shilin oo kale ama number yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan. wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan laha isku bedelka lacagtu.
horta qofka hageysa jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ela baalkaas uu sameynayo. imika maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku bedelayo in kaga sheekeynaya. marka taas waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya.
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadega doolarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo.
waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeyahy armu waxaan ay yara tahayun iska toon dhalan habaabis ay tahayun mar keliya doolarkii oo nambarkii si fogaa ku noqda ilaa 10,000 iska taga, iyo haddana doolarkan badan ee suuqii soo geliya maasha allah ama xaqilciida lagu soo diro ama xaqurabadantiisa kooyinka lagu bixiyo, kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashana dadkii ku jirta. waayo damaanad baan jirin meeshii ah inay lahayn halkaasana ku xakamaynaa dowladdiina afka yuuni lagama hayo, taasi dadka ka baqanaya.
waxaad maxamed iga warantaa arrinta ku saabsan iibsiga oo kale dadka hooseeya ama dhaqaalahooda hooseeya waxay ku cabanayaan. tusaale ahaan haddaan imika kiishkan bariiskaa iibsado, markii doolarku intii uu ahaa 10 dollar markuu 100 kun ahaa, inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso.
horta tusaale ahaan oo kale maanta anugu haafkasan kartaa waxaanu siinaa 12 dollar iyo badh. kaashnimana wuxuu ku ahaan jiray markii hore, 10,000 reydku ahaa 15,000 caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4,900. marka waxaan qabaa inuu gaab fara badan jabay dadkii wa waxaan u fahmay si celimaysan baynu fahmaynin, laakiinse markii hore 15,000 ma siinay, maantana 4,900 kuma siinaya sonkortii, macnaha inay number badan ka dhacay halkaasa laga arkay. horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta. qofka faa'iido ku jira waxaweyn ama qof Soomaaliland ee soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ha ka shaqeeyo wastaadii kuule ahaado, qofkii lacag Soomaaliland ee soo gelayso uma maanta ninkii faa'iido ku jira
doolarkii waxba ka go'ay.
doolarkii lacagtaas waa 500,000
waay. Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay ragga aan kula kulmay suuqa iyagoo lacaga sarifinayay. bal arrintaa ka waran Cabdulla.
waxa weeye walaalay, muxuu ahaay dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weey waxad moodaa in lagu dursoonayo dad dangaar leh oo muxuu hayaa dhaqaalihii wadanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan u rursanayna marna la oranayo doorkan u rursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha bariga horka dalka madre ayaan darada kale jirta waxa weey markuu soo ku soo rafayo wuxuu kugu soo rafayaa 8200 marka aad ugu tirahdo dollar igu shub telefoonkana 10,000 baa lagu xisaabinaya marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan dollar ahaan shilinka qaadanayaan dollarku waa 10 marka laakiin aad ku soo rafayaan waa 8200 marka waxa weey dhibta jirta waxa weey waxan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo deey muxuu hayaa wax dadka ugu daawanayaan waa dewey ogiin waxan ma oran karo maamulku waxaan u aaminsanahay in muxuu hayaa dollarka waqtiga la doonana la ursado marka dabana la yiraahdo muxuu hayaa shilinka dhuka dhigayna shilinki ba jabay dollarki ba kacay marka marba kiila ursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinaysan lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yiri markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyay 8200 oo muxuu hayaa halkii dollar masaxan ku yiri 10,000 oo shilin oo Soomaaliland telefoonka iigu shub 10,000 waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sarifayay 8200 buu shilinku markuu laakiin isaga muxuu hayaa ku iigu shub halkii dollar iyo latin sinti qiyaastii lagu shubi lahaa $1 kari ayaa lagu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna dollarku waa 10,000 marna waa 8200 marka adiga lacagta laga qaadanayo waa 10,000 marka adiga lagu sarifayo waa 8200
waxaan nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqul ciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa anuu
ma shaqaya
waatay wakan dollarkii oo Soomaaliland is bedbedelayso bal arintaa ka war
taas waa muran badan waxa maanta muray ayuu muray hoos u dhacay qaaniga iska wadaaranay lacagtii oo fadhiga brox brox isku bedelay saad isku bedelay alfasoo isku bedelay boqolkii oo kala dawaday markii ogtay 800 milyan buuha halkaas oo kala hoos dhacay wiin bakiin
khadar maxamed akule VOA hargeysa
haatana dhageystayaal aynu ku wada nasanno qasaa'idkii nabi amaanka ee bisha barakeysan ee ramadaan aanu ugu talagalnay
inuu soomku 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 faral yahay salaatu wahajibay tahay sadaqatu sadaqatu wahwayntahay tidrigina ku hayo Akategin sujudana Inuhu somku, somku, somku faral yahay Salahatu wahachibay tahay Sadaqadu, sadaqadu wahwayin tahay Tidrigina kuhayo Akategin sujudana Safar bayin nasugayo Sifwe ya dunidhuye Ninkan sahay usidigan Saldigihi suwa nahar Jahannami ya silawayin Safarbayin nasugayo Sifwe ya dunidhuye Minkan sahay usidigan Saldigihi suwa nahar Jahannami ya silawayin Sodaka akhiro hasusto Seksiga ka ilali umado Unna hasabigi yo agonto Baryada saatir kehenna badiyo Samantana kudirana angada Sogdalka akhiro hasusto Seksiga ka ilali umado Unna hasabigi yo agonto Baryada saatir kehenna badiyo Samantana kudirana angada Sahibi kai رمادو سكرات الموت كنا ساحت بيها تبا توسعد ايو روح نسيق ماي
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinka soo maqanay aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Guddi khubro wada jira oo ka socda Mareykanka iyo hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee WHO ayaa maanta oo salaasaa gaaray dalka Pakistan si ay caawimo u garab istaagaan dalka Pakistan oo la sheegay in tirada dadkii ugu badnayd abid uu soo ritay xanuunka HIV AIDS. Bishiina dhaaftay oo keliya ayaa la sheegay in baaritaan laga sameeyey degmo ku taala koonfurta dalkaasi laga helay in ka badan 700 oo qof oo u badan caruur oo qaba cudurka HIV AIDS. Ku dhawaad 22,000 oo qof ayaa la sheegay in uu dhiigooda ku jiro xanuunka HIV kadib baaritaano la sameeyey 25-kii bishii Ebriil ayna dhaaftay, waana markii ugu horreysay ee kaysaska cudurkan lagu arko magaalada Larkana. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in 100,000 qof ay maalin kasta safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha baaritaanada xanuunkaasi lagu sameeyo si iskoodana ay iskaga baarayaan xanuunka, gaar ahaana meelaha ay warbaahintu sheegeen in xanuunkaasi uu ku badan yahay. In ka badan 80% dadka ilaa hadda xanuunka laga helay waa caruur, da'doodu ay ka yartay 15 jir.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlaysay xoojinta xidhiidhka militari ee labada dal. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhiso awoodda militari ee Shiinuhu. Qodobkan ayaa ahaa mid ay labada hogaamiye si weyn iskula gurfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah uu ku joogay Japan. Labada hogaamiye ayaa ku dulkulmay mid ka mid a maraakiibta diyaaradaha qaada ee dalkaasi Japan. Inkastoo aanay si toosa u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka hadalkooda ayaa u muuqday mid arrintaas ku saabsan.
Gabadh ardayadoo 12 jir ahayd iyo nin 39 jir ahaa oo jidka marayay ayaa lagu dilay dalka Japan kadib markii nin mindi sitay uu labadaasi qof qudha ka jaray 16 kalena uu dhaawacay meel u dhow magaalada caasimada ah ee Tokyo. Gabadha ardayada iyo hablo kale oo iskuulka wada dhiganayeen ayaa bas ku sugayay xilliga weerarku dhacay meel iskuulkooda u dhow, kadibna waxa ay si degdeg ah u arkeen nin mindi sita oo ku dhawaaqaya "waan idin laynayaa." Warbaahinta dowladda Japan ayaa warineysa in ninkaasi la tuhunsan yahay in uu dadka laayay da'diisu ahayd qiyaastii 10 jir, islamarkaana uu isagu mididii qoorta iska geliyey markii dambena uu sidaa ku geeriyooday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tacsiyeyay dadka Japan isaga oo ku guda jira safar xagga badda uu saaran yahay markab kuwa dagaalka ka hor intaanuu soo gabagabaynin socdaalkiisa uu ku joogo dalka Japan.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golaha si ay u ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Tallaabadan ayaa tii koowaad oo ka mid ah 3 tallaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu dhowaan uu doorashada ku guuleystay ay u suurtageli weyday in uu heshiis la gaadho qaar ka mid ah xisbiyada dalkaasi si uu u soo dhiso xukuumad. Haddii labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, waxaa suurtagal ah in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Sebtembar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim, meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenii galabnimo ee v o a Washington. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noo soo diyaariyey Yaseen Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno suugaanta, halabuurka iyo weliba heesaha iyo gabayada oo ka mid a qaybo suugaanta Soomaalida ka mid a ayaa waxa ay lahaayeen dareen gaar ah oo ay dadku ku cabbiraan waxyaabaha markaasi ay higsanayaan, waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay jecel yihiin. نوع عصري جاي السوغان الصومالي دو أي هر مرسى ما يشيء أما داير تلا أي دور وين ياريان أي أولي وح مقطع فرق أود هي كل الدول نشها سوغان تي هري هي هلابوركي هي كان عصب هي سردت قوي ودنيا وحبين تحضر تقابل عكوس عبسنتاي وحي لقيب قال يا سيد علي محمد علي أو آه دلي يرد دنيسا سوغان ته إيو فنك عصب الصومالي دا إيو سعيد فارح خليف او كاترسان بهذا هلابوركا نقنكا ايه سوغانتا او سيوين او جعل هلابوركي هوري ايو حيسيه هوري فرقيقا او دحيايا ايه دوتي نمركاسي تابان ايسا قيبا كميدا وحنكو بلابايا سعيد فارح خليف
ومسطا ياسين رنتي مركا لغاهد لي سوغانتا ايو نقنكا ايو حيسيه هوري وحا مودا اني مروالبا كفعنايين او كهوريين دانوالو مركا لغايقو اخلاقيين دينيين سوغانتو قابكي اهيد وحي لغاهد لي جري كل اني كهوريسو كوا ماانتا جوغا كوا اسوان اسلين هاي ماانتا هادي سوغانبا مجرتبا وحي ارنا وحي كسو كومين qof isqaawiye iyo wiil si kala maaragtay isku ekeysiyo dhaqankiisi iyo wixii ka tago marka waxa mooda in aan xataa la isbarbar dhigi karin waxa maanta jira iyo kuwi hore oo marka loo eego abwaanadii iyo fanaaniintii hore iyo afiirisid yaani waxa xataa la isbarbar dhigi karo oo la simi karo ama laga doodi karo isku qalmaan oo la isbarbar dhigi kara inaysan ahayn
sayid Cali Maxamed Cali
waa maantahay Yasin hadii su'aashaas aan runtii kor istaago ah suudaanti hore ay Soomaalidu lahaayeen iyo halabuurkoodii iyo habkii ay heesaa u qaadi jireen iyo maanta mid jirta waxaan maraynayaa inay wax badan suugaanta maanta jirta ay kaga fiican tahay tii hore marka loo fiiriyo habka dhalinyaradu maanta ay ula jaanqaadayaan caalamka cusub ee jira ee ay u madadaalinayaan dadkii dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee markaas ayagu ah dad la socda habka casriga ah ee nolosha maanta jirta mida uu Saciid ka hadlay hadii aan iraado uu leeyahay isma barbar dhigi kara ama ma jirto runtii horta kuma saleysna suugantu habka qofku uu labisan yahay iyo macnaha markaas filimka uu isugu duubo oo kaliya laakiin waxa ay huwan tahay oo kale erayada la isticmaalayo iyo qaabka markaas qofku uu soo bandhigo bulshada dadkii horeba heesaha ay sameen jireen heesa dhalinyaro leh way jireen laakiin haddana kuwa jira way yeelan karaan dhalinyaro kuwa leh laakiin kuma salka ugu ma saari karno oo kaliya inaan dhahno habka qofku uu labistay ba suugaantii kuma taleysa laakiin waa erayada la isticmaalayo muusiga la isticmaalayo ba ka xiisa badan ku hore
horta hormarka dibaalgay ah markaas inaan iska soo aqoon lama diidan tiknoolajiyada aan dambay waxaan iyo in la isticmaalo laakiin anigu waxaan ka hadlay waxay tahay midna marka suugaantii iyo aagtid hore oo kaleeto riwaayadihii la dhigi jiray oo kale tiyaatarada lagu dhigi jiray ama meelaha la isku yimaa lagu dhigi jiray maanta ma jiraan waxaan kula ognahay xataa waxyaabaha qaar kood oo anshaxii Soomaalida iyo diinta dhaqan ka soo horjeeda waaga hore fanka Soomaalidu uu ku yaraa ama suugaan Soomaalidu uu ku yaraa xataa haduu ku jirana waa la sarbeebi jiray laakiin hadda wixii waxa laga dhigay wax la yiraahdo daariyashams wixii banaanka abla keenayba gabar waxa arkaysa ku heesaysa wax deeso ninka afkiisa soo maday marin karin wiil waxa arkaysa ku heesaya wax de bulshada uu ku dhex maxay ila mar walba waxa saameyn leh waa bulshada aan la hadlaysid bulshada aan la hadlaysid dhaqankeeda iyo sharafseeda iyo waxay aaminsan tahay aadan ilaalinaynin oo aadan ixtiraamaynin xaq u milid inaad u heesid ama u gabeedid ama wax kale ka tiraada hadda waa ogtahay Yasin Kenya waxa ka taagan gabar bil maalmo dhaweeyto habeen dhaweeyto sameysay oo wax yaani anshaxi ka baxsan sameysay in aad loowada dhaleeceeyay anaguna waxa u baahanahay suugaanteeni waxyaabaha ugu daran ee hadda dhibaato ka haysato waxay tahay xataa suugaantii waaga hore dadka waa la kontrooli jiray oo waxa lagu gali jiray qofkan hobi ma yahay oo muxuu ku dooranayaa iyo hadda laakiin waxay u gelayaan dhalinyaradii lacag ma ka samaysaan iyo caan aa ku noqotay waxaasna maaha wax suugaan loo galo
Sayid Cali waxaa jiray sida hadallada Saciid laga dareemayo faafreeb iyo hay'ado gaara oo ilaaliya anshaxa iyo nuxurka ay wax baarsan yihiin haatanna sida muuqata waa jaantaa rogan qofba meel buu ka gelaya taasi miyaanay saameyn ku yeelanaynin dhaqankii Soomaalidu ay lahayd ama kii Afrikaanka ee Islaamiga ahaa ee xishoodka ahaa mid meel uga dhacaysa suugaantan cusub iyo muusiqa ay isticmaalaan dhalinyarada
shaqada hadda ay hayaan fanaaniinta soomaalida ah ama dadka jilayaasha oo soomaalida hadda jooga ay hayaan, runtii waxaan oran karnaa waa shaqo culus oo ayagu ay isku xilqaameen ayagoo ciduna markaas aysan ku taageerin dowlad gaar oo ku taageeraysan aysan jirinin. Macnaha maxaa la oran jiray xisbiyo gaara oo markaas jira ama dalal gaar oo ay hoos yimaadaan oo ku taageerayana aysan jirinin. Shaqadii dhammayd ee ahayd suugaanta soomaalidu ay lahayd bay dadkan u dhabar adaygeen ayagoo rafaad badan iyo culays badan kala kulmay inay horta ay dhabarka u ritaan oo qaadaan. Qaladaadkuna way dhici karaan. Markaan dhanka kale ka soo aadno, dadka sidii loo soo tafatiri jiray oo qofkani lasoo tijaabin jiray inuu booskan u qalmay iyo in kale inuu geli karay wixii oo dhan, waa waxaa booskaas waa naga maqaya anaga maanta soomaali ahaan. Dadkeenu qaxootibay u badan yihiin, dibadii baa loo cararay, dadki waa kala tageen, waa la kala fogaaday. Marka taas iyadoo jirto, ma oran karno dadkan qaladaadka ka dhaca wax ka badan waxa kaloo wanaagsan ay sameeyaan.
Siciid, waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo heesihii hadda aad sheegaysay hore ee ahaa maaragta classiga ahaa ama dhaqankaas oo jireenka ee soomaalidu ay lahaydeen dadkii qaaday oo ay dhinteen oo kuwii anfacaysan nooleyn ay dib u nooleeyaan oo ay taariikhdaas hayaan oo xafidayaan iyadoo dowlado iyo nidaam tiyaataradii iyo xarumihii dhaqanku aanay jirin. Taa miyaan la oran karin inay tahay horumar ay dhallinyaradu ay ku ilaalinayaan wixii ayagu soo jireenka ahaa iyagoo weliba sii casriyeynaya?
Yaasin, horta wax hadda la qaaday oo qof uga hore alifay inaa bulshada ugu soo celisay waxmaad kusoo kordhin. Ana waxaan ka hadlay waxay tahay xataa laxanka ay qaadayaan ama erayada ay samaynayaan wax nuxur lama ahan, wax oo bulsho maanta dadka waaweyn waa aragtay xataa ma dhegeysan karaan wax meesha maanta ay soo bandhigayaan dhallinyaradanaan fanaaniinta sheegataan oran karo. Waxaa loo baahanya waxa weyaan inay hal abuur la yimaadaan, in ay raadiyaan abwaanadii maaragtay cajiibka ahaa ee soomaalida lahaan jirtay maanta maarata qaarkood xataa nool yihiin bay oran karaan wax noo sameeya. Laakiin waxa ay soo bandhigayaan erayada xataa markaa fiirisid, qaafiyada markaa fiirisid, wax qof weyn dhegeysan karo ama qof xataa af soomaali si fiican u fahmayo uu dhegeysan karo anu kuma arko kole.
Ugu dambeyntii Sayid Caliow, muxuu xalku yahay oo laysugu keeni karaa dhallinyaradu in aanay iska soconin ee waxay doonaan aanay samaynin oo ay fankuna ku badbaadi karaya dhaqanka isla markaana bulshadu ay uga faa'iidaysan karto?
Waxaan u malaynayaa in horta taas lagu badbaadin karo koowaad in la helo hay-ado ayagu arrinkaani mas-uuliyaddeeda qaata oo markaas si fiican u tijaabiya qofkii kusoo bixi kara inuu noqdo fanaan jila ama nin noqdo inuu noqdo markaas gabya ama gabya samayn kara uu noqdo, in la helo hay-ada noocaas oo kale ah oo ay dowladda Soomaaliyana samayso tiyaataradii ay dadku ku madadaalan jireen oo lagu xasixi jiray qaadaadkana dib loo soo celiyo waa xalka koowaad oo macnaha dadku ay heli karaan. Fanaaniintii hore waxaa inta badan qiimaha u yeeli jiray keliya heesaha ay qaadaan ama ay dibadda usoo bixiyaan maaha, laakiinse waxaa jirtay in ay ka qayb qaadan jireen dowladdu ay gacan weyn ka siin jirtay in dadkan lafdarkood ay noqdaan dad qiimo kule bulshada dhexdooda. Fanaaniinta Soomaaliyeed oo hadda maanta jira intooda badanna ma helaan doorka noocaas.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay Saciid Faarax Khaliifa?
Dhowr talaa u jeedin lahaa dhallinyaradan dambe ee maanta rabta inay fan ama suugaan ama wax ku biiraan. Koo, waxaan leeyahay dadka aad rabtaan inaad wax u sheegtaan dhaqan iyo akhlaaq bay leeyihiin, waa inaad ilaalisaan. Laba, waxaan leenahay fanku ma ahan meel lacag laga sameeyo, ma ahan, waa wax loo galo hobi iyo inaa Ilaahay waxaan hibo kuu siiyey. Haddii aadan labadaas midna u haynin oo niyad u haynin, ha gelin, hana isku dhex gelin. Maxay waxba ka faa'iidi maysid, maalin walbana eed baa usoo jiidaysaa waalidiintaadii iyo dadkii ka ag dhowaa. Saddex, talada kale u jeedinaya waxay tahay marka aad rabto inaad bulshada wax u sheegtid, waxaa u sheegaysa ha noqdaan erayadaada iyo maskaxdaada, ma aha inay daawadaan jirkaaga iyo qaabka u labisan tahay, muhiim nooma ahan annaga. Saa u labisan tahay waxba noo kordhin mayso. Haddii waxa aad noo sheegaysa aysan macno xambaarsanayn, marka waa inaad saddexdaa talo ku darsataa marka aad rabtid inaad ku fikirtid inaad fan ama aad suugaan un wax ka sheegtid xilligaa la joogo.
Iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed Cali oo daneeya arrimaha suugaanta casriga ah ee dhallinyarada Soomaalida, iyo Saciid Faarax Khaliif oo isaguna suugaantii hore iyo dhaqankii halabuurka isaguna ku xeel dheer. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Soo digaba intaa ay joogteen tiina marka labada ku kulmi doono haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabanaha kaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan booqasho ku joogay dalka Japan. Booqashadaas oo talaadada maanta ku eg ayaa Trump ula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaas Shinzo Abe. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo la xidha ganacsiga, ammaanka gobolka iyo weliba dhismaha ciidan u yeesho dalka Japan. Haddii aynu ka hormarno dhinaca ganacsiga, madaxweyne Trump ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha Japan sidii laysugu dheelitiri lahaa isweydaarsiga ganacsi, kaasoo Mareykanku u arko inuu ku dulman yahay, sida uu sharxaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha bartay kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
bismillaahiraxmaaniraxiim. Aad ba umaadsanta wanaagsandheere. Dhinaca dhaqaalaha markaan ku horumarno, waxaan dhihi karnaa labada wadan, maadaama laba wadan oo maarata xagga dhaqaalaha ay quwado waaweyn yihiin, Mareykankuna uu yahay quwadda kuwaada xagga dhaqaalaha, Jabaankuna uu maaragtay tan saddexaad yahay, ay doonayaan labada dhinac waa inay ka wada hadlaan maaragtay ganacsiga labada dal ka dhexeeya. Wabrihii u dambeysay waxay cadayd in maaragtay Shiinaha iyo Mareykanka ay maaragtay xurgof dhinaca dhaqaalaha ama ganacsiga u ka dhexeeyey. Donald Trump waxaa moodaa inuu Jabaanka doonayo inuu wada hadal dhinaca ganacsiga la furo, laakiin aanu doonayn in xanaftii iyo xurguftii dhinaca Shiinaha ka dhexayso uu u isticmaalo Jabaanka, maadaama ay aada isku dhow yihiin, xulafan yihiin. Marka Donald Trump wuxuu ka doonayaa Jabaanka in maaragtay sida isagu uu sheegayba, maadaama labada wadan uu ganacsi ka dhexeeyo, waxaan maaragtay in balansiga uu ku sheegay ama deficitka Mareykanka ku jiro labada maaragtay wadan dhaqaalaha ka dhexeeya, maadaama Jabaanku uu faa'iido badan ku qabo oo lacaga badan uu dheer yahay labada ganacsi ee labada dal ka dhexeeya Jabaanku, in Jabaanku arrintaa maaragtay uu ka fiirsado Mareykankana uu maaragtay ula dhaqmo maaragtay qaab isu dheelitiran oo labada dalba ay ganacsiga ka faa'iidayaan.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa intaas ku daray in dalka Jabaan oo ay xurguf dhinaca xuduudda badda ay ka dhexayso isaga iyo Shiinaha uu Mareykanka ka doonayo inuu Shiinaha culay saaro. Waxaa intaas dheer in dalka Jabaan oo ilaa dagaalkii labaad ka caganaa hubka milatari uu hadda doonayo inuu ciidan samaysto.
Dhammaantii waxay taasi ka mid tahay qodobada ay u muuqato iminka in Shiinaha in Jabaanka iyo Mareykanku ay ka wada hadlayaan. Jabaanku wuxuu ahaa ilaa intii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka dhinaca basitismka ama wadamada maaragtay dhinaca wadda milatariga ka caagan baatu ahaa, laakiin hadda maadaama Jabaanka iyo Mareykanku ay labada loo isku dhow yihiin, waddanka North Korea oo isaguna quwad gobolka ahna ay deris yihiin, inta badanna loo arko maaragtay inuu ku yahay threat ama maaragtay khatar uu dhinaca ammaanka uu Jabaanka ku yahay. Waxaa moodaa Jabaanku inuu sidiisii hore milatariga ka bedelayo. Baryihii u dambeysay waxa uu kordhiyay Jabaanku budgetka maaragtay ciidanka milatariga ku espanikareynayo. Sidoo kale waxaa moodaa inuu maaragtay shirkadaha waaweyn ee hubka iyo misailiska dhinaca difaaca sameeya ee Mareykanka inuu maaragtay gacansaar fiican hadda la yeelanayo. Marka waxaa moodaa Mareykanku in uu Jabaanku hadda aqbalay in maaragtay Jabaan awood milatari leh oo maaragtay xulafo siyaasadeedna la'a Mareykanka inuu maaragtay gobolka kasoo baxo, oo aanu doonayn in sidii hore ee maaragtay densanayd ee bilaa milatariga ahayd uu maaragtay Jabaanku ahaado, maadaama Mareykanka dan weyne ay ugu jirto marka loo eego pressureka dhinaca Shiinaha ka imaanaya iyo North Korea oo run ahaantii iyaduna aada ugu tiirsan Shiinaha. Marka waxaa kaloo moodaa arrintaasi inay muujinayso in dhinaca South Koreada oo iyadu qudheedu maaragtay xurguf weyne ay ka dhexaysay dhinaca waqooyiga Korea ay hadda u muuqato inaanay doonayn in qalalaaso siyaasadeed uu gobolka ka abuurmo, sidaas daraaddeed inaanay suurtagal ahayn in madaxweyne Moon oo maaragtay dhinacan South Korea aanu hadda samayn karin maaragtay pressure ama cadaadis uu saaro dhinaca waqooyiga, maadaama ay ka baqayaan in maaragtay xaaladda gobolku maaragtay ay intii hore kasii kacdo. Sidaas daraaddeed waxaa moodaa haddaba labada wadan ee Jabaanka iyo maaragtay Mareykanka oo dhinaca milatariga iska kaashada inay cadaadis weyn saarayso Shiinaha iyo waqooyiga Korea, maadaama hadda Donald Trump uu arko South Korea inaanay maaragtay arrintaas awood weyn saarayn, Shiinuhuna uu u baahan yahay cadaadis xoog leh oo lagu tusayo isaga iyo xulufadiisa gobolka oo maaragtay inay kala kulmayaan cadaadis dheeraada dhinaca Jabaanka iyo Mareykanka ornaatii ay isbahaysi xulafo oo dhinaca milatariga ay dhexmar.
Isla dhinaca difaaca, labada mas-uul waxay soo qaadeen arrinta Kuuriyada Waqooyi, iyadoo Jabaan iyo qaar ka mid a xubnaha xukuumadda madaxweyne Trump ay u arkaan in Kuuriyada Waqooyi ay xadgudbayso. Ra-iisul wasaare Shinzo Abega martida loo yahay iyo la taliyaha madaxweynaha Mareykanka dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa labaduba arkay in Kuuriyada Waqooyi ay jebisay qaraar golaha ammaanka kaasoo la xidhiidha dhinaca hubka. Waa tan aragtida ra-iisul wasaare Shinzo Abe.
Soo shite
North Korea's May 9th short-range ballistic missile launch violates the UN resolutions, and it is extremely regrettable, as I repeatedly said so.
Gantaalka ballistiga aha ee Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay 9kii bishan May waxa uu jibinayaa qaraarka qaramada midoobay waana waxa loo qoomeeyo sida aan marar hore ku celceliyay sidaas oo ay tahay waxaan jeclahay inaan cadeeyo qadarinta aan u hayo hanaanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim ay wax u wadaan
hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Trump ayaan isagu la aragtay ahayn ra'iisul wasaare Abe iyo la taliyihiisa John Bolton.
I view it differently. I view it as a man. Perhaps he wants to get attention and perhaps not. Who knows? It doesn't matter. All I know is that there have been
anigu si ka duwan baan u arkaa. Waxaan u arkaa nin malaha doonaya in xaggiisa la soo yaro eego. Waxaan ogahay waa in tijaabo nuclear aan la sameyn. Ma jiraan wax gantaalo ballistig ah oo la ganay. Ma jiraan kuwa ridada saraa oo la ganay. Waxayna ila tahay in maalin uun aan heshiis gaari doono.
Ballistic missiles going out. There have been no long-range missiles going out.
Sidaynu soo xusnay Trump waxa uu Jabaan u tagay arrimaha ganacsiga iyo isku dheelitirkiisa. Iyadoo aan ognahay in xilliyadii dambe uu badeecado badan oo Shiinaha laga soo dhoofiyo tacriifad badan saaray. Arrintaas oo Shiinuhuna uu ka argoostay. Sida dadka siyaasadda dhaqaalaha falanqeeya ay sheegayaan waxa jira ganacsiyo uu Mareykanku leeyahay oo ku khasaaray iyo kuwa iyagu ku faa'iiday tacriifadahaasi la soo rogay. Haddaba waa kuwe ganacsiyada khasaaray waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In sidaan ognahay in madaxweynaha Trump waxa uu aad ugu doodayaa in ay soo kordhin doonto dhinaca ganacsiga ayna kor u qaadi doonto shaqooyinka dalka Mareykanka canshuurahan uu kusoo rogay ganacsiga khaasatan alaabta ka timaada dalka Shiinaha. In laakiin haddaad fiirso Shiinaha laftoodu islamarkiiba waxay arrintaa iyaguna ugu jawaabeen in ay kusoo rogaan canshuuro khaasatan in ganacsiga Mareykanka ee ku salaysan beeraleyda wax soo saara sida in qamadiga ama galleyda iyo waxyaabaha lamid ah. Taasoo Mareykanku lacag aad u fara badan ay kasoo geli jirtay beeraleyda keentayna beeraleydaasi in ay dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ay kasoo gaareen. In waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso in 15 billion lacag ka badan oo Mareykanku sanadkii hore ku dhawaaqay iyo hadda uu mid cusub ku dhawaaqay inaanay midina daboolaynin khasaaraha soo gaaray beeraleyda Mareykanka.
Dhinaca kale waxaa iyaguna jira ganacsiyo ka faa'iiday tallaabadan madaxweyne Trump.
In lacagahan dheeraadka ee macnaha ganacsiga uu ku soo saaray in waxa ay iyadu si toosa macnaha ay faa'iido ugu tahay in warshadaha soo saara wax sida kuwa biraha soo saara iyo waxyaabaha lamid ah kuwaasi waxay ahaayeen markii hore warshado loo wareejiyey dalka Shiinaha. Oo haddaad fiiriso 10 sano u dambeeyey waxaa socday in wax soo saarka dhinaca warshadaha noocaasi uu ku sii yaraanayo dalka Mareykanka. Laakiin maadaama hadda ay badatay canshuurtii dadka ka keenaya alaabooyinkaas ama badeecadahaas dalka Shiinahan dhihi lahaayeen, waxaa kor u soo kacay dadka wax soo saarka khaasatan steelka ama biraha dadka ku sameeya Mareykanka dhexdiisa.
Waan gartay dadka Mareykanku siday u arkaan marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha.
Runtii aad iyo aad bay hay-ado badan isugu dagan inay arrimahan soo ururiyaan. Sida aad la socoto, Mareykanku wuxuu aad siyaasadiisa ugu sii kala fogaanaysaa oo koox gaarina ay aad u taageersantahay madaxweynaha, kuwana ay kasoo horjeedaan. Kuwa madaxweynaha kasoo horjeeda waxay ku doodayaan canshuurtii uu madaxweynuhu dhimay ee uu ka dhimay dadka Mareykanka oo ahayd inay dadku ka faa'iidaan wuxuu saaray ganacsiga Shiinaha oo dib bay haddana canshuurtii dib ugu soo noqotay oo dadkii waxba may faa'iideen. Halka dadka madaxweynaha taageersana ay ku doodayaan ganacsigii iyo shaqooyinkiiba dib u soo noqday oo howlaha uu madaxweynuhu wada ee uu kusoo kordhinayo wax soo saarka dalka Mareykanka faa'iido badan buu u sii kordhiyey guud ahaan dadka Mareykanka oo dhan. Marka aad baa loogu kala qaybsan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku tagay dalka Japan, ra'iisul wasaaraha dalkaasna kala soo hadlay arrimo ay ku jiraan ganacsiga iyo amniga. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana Xuseen Barre Aadan aan ka codsado qodobadii wararka ugu waaweynaa. Xuseen
mahadsaned. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka militari ee labada dal. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhiso awoodda militari ee Shiinaha. Qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn iskula gurfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi oo ku joogay dalka Japan. Labada hogaamiye ayaa ku wada dul kulmay mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan. Inkastoo aanay si toosa u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka hadalka labada hogaamiye ayaa u muuqday mid arrintaas ku saabsan. Baarlamaanka Israa'iil ayaa codka kalsoonida isku qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasi ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Tallaabadan ayaa ah tii koowaad oo ka mid ah saddex tallaabo oo loo baahan yahay si loo kala diro baarlamaanka Israa'iil. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee dhowaan doorashada ku guuleystay ay u suurtageli weyday in uu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalkaasi si uu soo dhiso xukuumad.
aad baad u mahadsan tahay Xuseenow. Haatan mar kale aynu ku noqonno qasaayidkii Ramadaanta.
قصائد كاسي نبي أمانكا يمكسو قبقبين نبهين تيني دعذو دي كمين سلام تاف سوماليقي في يو ايتني كولان تيدا موحد لنا سداسيو نبت كليو
This is VOA News. I'm Gene Randall. En route back to